Ғажепли Яр Адатлық Радиоты. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрметлі радиодың лейчілер. Шуын 2016 елің 22 феврали, хептәнің дұшен бөуіне, хептәнің жеми өй дүния түркмәнлері атлы хептілік кетлешіклерімізді дұққатыңызды өдірлі әріз. Программамыздың эсасы бөлігіні кешмезден озын, кәділіктері дімлән, оларың мазмуны білен сізі мен көзел таныш едерін. Бірлішін штатларын дөвлет секретары Джон Керри Сирияда зорлығы бес әтмегін шертлер доғырсында орсетлі кәрдіші Сергей Лавров лен деслап күлалышы қазананлығын айтты. Біз зорлығы бес әтмегін езасы шертлері онша деслап күлалышыға келдік. Вә бұ яқын күнлерді башланмалы деп Керри 21 февралды Ярданияның дашырешлер министрі Насер Джубейх лен Аманды кечерін метбоғыт конференциясында айтты. Керри өзінің вә Лавровың Бірлішін штатларын президенті Барак Обаманың хем орсетің президент Владимир Путиннің деслапқы лалышығы жемлімі көнші яқын үнлерді сұқыш етмәклеріне ұмыз білдіріндіклерін айтты. Кәрі тарапларың хеніз деталлары середіндіклерін хем айтты. Орсетің допинга қаршы агентлігінің өңкі ел басшысы Никита Камаев бірден арадан сұқмағының өңі терасында Британияның нешірі білен қабарлашып, өз ордының допинг күлін бағылы яғдай барады күрің бермегі текілі веденлігіні Лондонның Санди Таймс нешірі яғдар. Газетін қабар бермегіні өре үрек ағырдан еғылын лұғайдылиян Камаев өлімінден 10 күн өң Санди Таймс газетіна электрон хат еллаптыр. Өй орсетті допингің ұланылмағының мөчверінің үстін ашмау үшін кітап язжақтығын айдыптыр. Мен орсетті 1987 жылдан СССР-ің спорт медицина өнші институтының ғызлин лабораториясында яш алым болу ішлеян дөрімден өәрі фармакология өй допинг варада хақиқаты күрін вермек сілеярін деп Камаевың хатындайдылар. Ноябр айында допинга қаршы бүтін дүния агентлігі орсетті гиңден ұланылиян допингің дөвлі тарапынан қолданянлығы варада хасават шаведен соң орсет халқара атлетика ярышынан шетлештірілікті. Декабр айының орталарында орсет допинга қаршы еріне тіржімі дейрі өзіпесінден чекілін Никита Камаев 14 февралды 52 яшында арадан шықты. Бірлішін штатларын өңкіл дөвлет секретары Хиллари Клинтон Невада-аның демократик партиясының дұғышшуында үстінлік қазанды. Нью-Йорклі миллиардер Дональд Трамп олса республиканларын күн орта Каролинадағы деслапқы сес верішлігінде өңі сайланды. 20 февралды олан сес верішлікті Клинтон өз бәсдіші сенатор Берни Сандерстан үстін шықты сеслерін 93%-ның сайланмағынан соң Клинтонның 52,5% сес топланлығы айдылды. Бірлішін штатларын екі партиясы ноябр айында болжық президентлік сайлауларына қатнаштырма үшін өз сайлан далашкерлеріні июл айында милли құрылтайларында өдірлерлер. Сирияда адам хукукларына сейн едіян ғурама Сирияның меркізі Хомс шәхерінде олын қоша бомбы партламасында 46 адамың вепат олындығыны өе онларча адамың яраланандығын айтты. Британияда ерлешен адам хукуклары өнші Сириялы сейнші ғурама вепат олындырың ағлавы көпесінің парақат яшайжылардығын айдар. Сирияның телевидениясы Хомсың хәкемі Талал Баразиның сөзіна салғыланып, педаларың саанның 25 адамдығын айтты. Сирияның хөкіметінің тас долы көзөкчілігінде ке Хомс шәхәре йығы-йығдан бомбалы һөҗүмләре сезе бар болар. Шәһәрнең Аль-Захра этравында кечен айда булган ве Ислам дәүләте экстремист топорының үз өстенә алган кошы бомба партламасында азыннан 22 адам вафат булды. Чеченстанның лидеры Рамзан Кадыров Төркия белән футбол ярышында Путинның сурәте чекелен көйнеге киенеп чыкмак өчен Европаның футбол гурамасы тарафыннан җәзаландырылган футболчы Чеченстанның командасында йер һөдерләде. Кадыров Терек командасының өнсесі Дмитрий Тарасовы сатын алмағы тайяр деп 21 февралды Инстаграм ұлғамында язды. Кадыров Чеченстанның Терек футбол командасының хорматлы президенті. Европаның футбол федерациясы УЕФА Тарасовы яғдайы лайық келмеян херекетлер үшін жоғап кәрчілігі чекті. Тарасов 16 февралды Стамбулда Түркияның Фенербахче командасы білен дұшықты гейіп шыққан көйнөңдәкі язғылар білен сиясы шығарлары гирзілен қадағанчылығы қаршы шықты. Ойыншының келдік қайды Сирияда ише алынмагы потенциал кадагамчылык менен һәм үйдө-үйдө болмагы мөмкин. Шерида Кадированың айтманы үрә тарасының Чечен командасына кошылмагы тилемедек ягъдайында Чеченстан Москваның Локомотив командасына кирдилен жеримелери төлөмөгө таяр. Ортетин ве Түркиянын арасындагы катнашыклар ноябрь айында Сирияның давалы Серхет Яка кеңешлигинде Анкаранын Ортет учурун уруп ере качырмагынан соң ярамазлашыпты. Бирлешен Штаттардын демиргазагындагы Мичиган штатында болгон бир нече ок атышыкта 6 чемес адамдын вепат болгондугу кабар берилер. NBC News жерлик коопсуздук расмийлерине салгыланып, Каламазо регионунда болгон ок атышыкта жана 3 адамдын яраланганын кабар берди. Шерифин орун басары Паул Матиас биздин ярамаз бир жагдайга дуучар болмогубуз мүмкүн. Кимдир бири төбөгө айланып адамдарды окко туттуяр деди. Жерлик медиа териштелери энчеме адамдын ресторанда ве улак сатыган керханада өлтүрүлгөн дугуни хабар бердилер. Шаятлар ок атышыга баш кошон hüjümчинин эркек адамдыгын айттылар. Хурматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн тезерликлери менен тааныш болдуңуз. Биз кеплешиктерибиздин эсасы бөлүгүнө башлайбыз.